Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στον Πόντο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, στην Αμερική, στον Καναδά, στη Βόρεια και τη Νότια Αμερική που λόγω ώρας μας ακούει αυτή τη στιγμή, στην Οκεανία, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Δόκτωρ Βαγγέλη Κουφουδάκη, ομότιμο καθηγητή και πρώην πρίτανη του Indiana University των Ηνωμένων Πολιτειών, του Purdue University στο Fort Wayne των Ηνωμένων Πολιτειών και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας. Πολιτικό επιστήμονα που αφιέρωσε μεγάλο μέρος της πανεπιστημιακής του σταδιοδρομίας στη μελέτη της Κύπρου, του Κυπριακού και όσων συνθέτουν το σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ζώνη της Ευρασίας. Αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Βαγγέλη Κουφουδάκη, χαρά και τιμή για μας που σας καλωσορίζουμε στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Χαίρομαι για την επαφή μας.
Αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Κουφουδάκη, είναι κάποια ζητήματα τα οποία θέλω να δείξουμε με την συνομιλία μας σήμερα και τα οποία αφορούν στο κυπριακό και στο γενικότερο τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου και της ζώνης της Ευρασίας, τα οποία στο ήδη επιβαρημένο παγκόσμιο σκηνικό λόγω Ουκρανίας, Γάζας, αλλά και μικρότερων ενεργών γεωπολιτικών ηφαιστείων, θέτουν τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού, την Ελλάδα και την Κύπρο, ενώπιον των ευθυνών τους για όσα θα επιλέξουν το αμέσως επόμενο διάστημα. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο το θεωρώ κομβικής σημασίας, αν κάνω λάθος θα με διορθώσετε. Αθήνα και Λευκωσία εξακολουθούν, παρότι άλλαξαν πάρα πολλά στον παγκόσμιο σκηνικό, στο παγκόσμιο χάρτη, να επαναλαμβάνουν μονότονα αυτό που αφορά στην διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, την ώρα που από την άλλη μεριά η κατοχική δύναμη της Κύπρου, που συμπληρώνει μισό αιώνα κατοχής του νησιού, θέτει ζήτημα δύο κρατών κυριαρχικής ισότητας και εν πάση περιπτώσει δεν συζητά, έχει ρίξει στον κάλαθο των αχρήστων όλα αυτά τα οποία εμείς εξακολουθούμε να τα ανεμίζουμε ως σημαία. Ποια είναι η άποψή σας για τον τρόπο με τον οποίο πλέον τη νέα κατάσταση και την νέα τροπή που δίνει η Τουρκία σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό την αντιμετωπίζουμε από κοινού οι δύο Μητροπόλεις του Ελληνισμού, η Ελλάδα και η Κύπρος?
Δυστυχώς δεν βλέπω μεγάλο συντονισμό μεταξύ Αθηνών και Λευκωσίας. Το αντίθετο είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα βασικά δεν νομίζω να έχει το Κυπριακό στις προτεραιότητες που έπρεπε να το έχει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εξωτερική της πολιτική. Για μένα αυτή τη στιγμή η προσπάθεια για την έναρξη νέων συνομιλίων μεταξύ Τουρκίας και της Κυπριακής κυβερνήσεως είναι ένα πολιτικό λάθος, το οποίο πιστεύω δεν θα οδηγήσει σε τίποτα άλλο παρά σε νέα προβλήματα για την Κυπριακή Δημοκρατία.
Αγαπητέ μου καθηγητή, Δόκτωρ Βαγγέλη Κουφουδάκη, είπατε ότι δεν βλέπετε η Ελλάδα να έχει το Κυπριακό στη θέση που θα έπρεπε. Επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω, η συγκεκριμένη προσέγγιση είναι καθαρά συναισθηματικού, εθνικού χαρακτήρα ή για την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη σημασία, όπως και για την Τουρκία και το βλέπουμε εν της πράγμαση, να έχει μια διαφορετική ματιά απέναντι στο Κυπριακό? Είναι δηλαδή ζήτημα συναισθήματος ή μαζί με το συναίσθημα, με την εθνική υποχρέωση, υπάρχει και γεωστρατηγικός λόγος για να εκδηλωθεί μια διαφορετική τακτική.
Κοιτάξτε, η τύχη του κυπριακού ελληνισμού είναι και η τύχη της Ελλάδας. Και να θυσιάσουμε την κυπριακή δημοκρατία για την ικανοποίηση της Τουρκίας, αυτό είναι ένα τραγικό λάθος και μία αδυναμία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής.
Μάλιστα. Είστε σαφέστατος, αγαπητέ μου καθηγητή. Από τις 7 του περασμένου Δεκέμβρη ήσαμε σήμερα, 4 μήνες, υποτίθεται ότι η Ελλάδα και Τουρκία πορεύονται σε ένα διαφορετικό κλίμα. Λέω υποτίθεται γιατί ακόμα και παραμονές των δημοτικών εκλογών στην Τουρκία είχαμε ξεκάθαρες προκλήσεις από την πλευρά της Άγκυρας. Αλλά εν πάση περιπτώσει μιλάμε για μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα που λέει ότι βάλαμε το Κυπριακό στο ντουλάπι, όπως προσφυός μου είπε ένας συνομιλητής μου αυτές τις μέρες. Και από την άλλη μεριά αντιμετωπίζουμε ως Αθήνα, ως αγκάθι και ως βαρύδιο το Κυπριακό. Θεωρείτε ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση υπηρετεί όλα αυτά που είπατε νωρίτερα για τον τρόπο με τον οποίο ως Αθήνα είμαστε υποχρεωμένοι να διαβάζουμε τις εξελίξεις που αφορούν στο Κυπριακό?
Κοιτάξτε, δυστυχώς, εφόσον δεν δίνεται προτεραιότητα στο Κυπριακό ως ένα πρόβλημα εθνικής πολιτικής, θα συνεχίσουμε στην πορεία που βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Μία σχετική απάθεια εκ μέρους των Αθηνών, διότι δεν θέλει να διαταράξει τις ευρύτερες σχέσεις με την Τουρκία στο δικό της χώρο. Το καταλαβαίνω το πρόβλημα.
Ξέρετε κάτι.
Η τύχη της Κύπρου είναι η τύχη της Ελλάδας.
Μάλιστα. Αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να το αντιλαμβανόμαστε μόνο στην Αθήνα ή πρέπει να το αντιλαμβάνεται και η ηγεσία στην Λευκωσία? Το λέω και σας ρωτώ ευθέως αν αυτή τη στιγμή η σιωπή που βλέπουμε με την οποία αντιμετωπίζεται από την πλευρά της Λευκωσίας αυτή η προσέγγιση, η οποία ξεκάθαρα μας είπατε που καταλήγει και τι υπηρετεί, δεν έτυχε σχολιασμού από την πλευρά της Λευκωσίας, από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αναρωτιέμαι και για τη σκοπιμότητα της σιωπής, αλλά και αν η συγκεκριμένη σιωπή υπηρετεί γενικότερα τους εθνικούς στόχους του ελληνισμού.
Η σιωπή της Λευκωσίας είναι και αυτή μέρος της πολιτικής που υπάρχει μεταξύ των δύο χωρών. Η Λευκωσία είναι ο αδύναμος παίκτης και δυστυχώς ακολουθεί την πολιτική των Αθηνών. Δεν θέλει να διαταράξει τις σχέσεις Λευκωσίας-Αθηνών, άρα κρατάει χαμηλούς τόνους οι οποίοι συνδυάζονται και με την πολιτική του κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος κάνει τραγικά λάθη αυτή τη στιγμή, οικετεύοντας τα Ηνωμένα Έθνη να αρχίσουν ένα νέο κύκλο συνομιλιών τη στιγμή που γνωρίζει τι είναι οι απαιτήσεις της Τουρκίας.
Μάλιστα. Ξέρετε, είναι νωρίς πρωί στις Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που επικοινωνούμε και ίσως δεν έχουν φτάσει κάποιες ειδήσεις από εδώ, από την Αθήνα. Είχαμε παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κυρίου Νίκου Χριστοδουλίδη, πριν λίγες ώρες, στο συνέδριο του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και ομιλία του, ένα απόσπασμα της οποίας σας το αναφέρω. Με τον Κυριάκο στο πηδάλιο της Ελλάδας θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους. Πρώτον, νομίζω ότι το ζήτημα της παρουσίας του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, γιατί άλλη ιδιότητα δεν έχει, σε ένα κομματικό συνέδριο έχει σημασία να το δούμε πρώτα-πρώτα. Και δεύτερον, την ουσία της συγκεκριμένης αποστροφής του λόγου του, σε ό,τι αφορά σε αυτά τα οποία αναδείξατε νωρίτερα και αφορούν στον τρόπο με τον οποίο έχει τεθεί στο περιθώριο το Κυπριακό, προκειμένου να υπάρξει μια ελλαδοτουρκική προσέγγιση, νομίζω ότι χρήζει και αυτό του σχολιασμού σας.
Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, από μια άποψη, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να κινηθεί πιο ανεξάρτητα από την αθηναϊκή πολιτική. Γνωρίζουμε τις ιστορικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις των δύο χωρών, οι οποίες στα όλα αυτά τα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας έχουν περάσει από πολλές δύσκολες στιγμές. Οπότε καταλαβαίνω το δίλημα του κυρίου Χριστοδουλίδη, ο οποίος δεν θα πάει εναντίον της πολιτικής του κυρίου Μητσοτάκη. Το θέμα είναι ότι πολιτικά προβλήματα σαν αυτά της Κύπρου δεν λύνονται με υποχωρήσεις. Οι υποχωρήσεις δυστυχώς που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια έχουν φέρει το Κυπριακό σε αυτά τα παράδοξα συνταγματικά μοντέλα της Βυζαντικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, τα οποία δεν βοηθούν το Κυπριακό, υπονομεύουν την υπόσταση του ελληνισμού της Κύπρου και άμεσα και έμεσα την ελληνική εξωτερική πολιτική.
Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρη η προσέγγιση σας και θέλω το ίδιο ξεκάθαρα να μπούμε στην διαδικασία να ερμηνεύσουμε τον τρόπο με τον οποίο κινείται πλέον η Τουρκία και από εκεί να αντλήσουμε περαιτέρω συμπεράσματα, λίγο περισσότερο από αυτά τα οποία ήδη έχουμε αναφέρει. Είχαμε πρόσφατα μία προεκλογική εκστρατεία στην Τουρκία για τις δημοτικές εκλογές, η οποία ως συνήθως αξιοποιήθηκε από την πλευρά του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ειδικά μετά τις 7 Δεκεμβρίου, για να στείλει θανατηφόρα βέλη προς την πλευρά της Κύπρου. Μεταξύ πολλών άλλων είπε ότι πόσο λάθος έγινε στα 1974, όταν δεν καταλήφθηκε και η υπόλοιπη Κύπρος, κάτι που όπως ισχυρίστηκε θα ήταν εύκολο. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν τελικά μέσα από όλα αυτά τα οποία αναδύθηκαν από την προεκλογική περίοδο της Τουρκίας θα έπρεπε τούτη την ώρα Αθήνα και Λευκωσία, εκτός από το να αγοράζουν χρόνο τον οποίο εκ των πραγμάτων βλέπουμε, εκτός αν συμβαίνει κάτι άλλο που ευχής έργο θα είναι να συμβαίνει, αλλά εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι δεν αξιοποιείται, Αθήνα και Λευκωσία να είχαν κινηθεί σε διαφορετική κατεύθυνση.
Η Αθήνα και η Λευκωσία έπρεπε να είχαν κινηθεί σε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, διότι τα μοντέλα τα οποία έχουν τεθεί στην Τράπεζα των Συνομιλιών διαλύουν την Κυπριακή Δημοκρατία. Και οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Αθήνα ή στη Λευκωσία δέχεται τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, κάνει ένα τραγικό λάθος και για την Κύπρο, για την τύχη της Κύπρου, αλλά και για την τύχη του ελληνισμού γενικά.
Θα έρθω σε κάτι το οποίο συνδέθηκε δικαιολογημένα, λένε πολλοί, και το οποίο αφορά στο Κυπριακό, αλλά παραπλεύρως. Είχαμε την εισήγηση για την εισδοχή του κωσυφοπεδίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μια αλλαγή στάσης από την δική μας πλευρά σε ό,τι αφορά την εισήγηση, με την γενικότερη του όρου έννοια δική μας πλευρά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω αν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία αντιλαμβάνεστε, και ας μην μείνουμε στην Κύπρο μόνο, αντιλαμβάνεστε ότι τίθενται ζητήματα τα οποία αφορούν από τη μια μεριά στην προώθηση κάποιων επεκτατικών βλέψεων από την πλευρά της Άγκυρας και από την άλλη μεριά στην δημιουργία ενός κλίματος το οποίο μπορεί να εκδηλώσει φαινόμενα Κωσόβου και κάπου αλλού.
Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αντί να στεκόμαστε στο θέμα του κανόνα του νόμου και γενικά των ψηφισμάτων του ΟΗΕ για το Κυπριακό, ψάχνουμε να βρούμε περίεργες συνταγματικές λύσεις οι οποίες προέρχονται από το Λονδίνο, σαν και αυτές του κυρίου, του Λόρδου Χάνι, με την λεγόμενη επικοδομητική ασάφεια, ελπίζοντας ότι αυτό θα λύσει το Κυπριακό και τα προβλήματα της περιοχής. Δεν θα λύσει τα προβλήματα, θα δημιουργήσει νέα, διότι η πολιτική της Τουρκίας είναι επεκτατική, ιδίως δε στην Κύπρο, με την παρουσία των επίκων, η οποία έχει αλλάξει τελείως το δημογραφικό χαρακτήρα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα τραγικό λάθος. Επικίνδυνο για τον ελληνισμό, επικίνδυνο για την περιοχή.
Θέλω να μπούμε λίγο πιο βαθιά σε κάποια ζητήματα και τα οποία πραγματικά νομίζω ότι θα τα βρούμε μπροστά μας τις επόμενες ημέρες. Αναμένεται στις Ηνωμένες Πολιτείες η επίσκεψη του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν από τη μια μεριά. Από την άλλη μεριά, ειδικά σε ό,τι αφορά στο Κυπριακό και στις ελλαδοτουρκικές σχέσεις, έχουμε εκπέμψει Αθήνα και Λευκοσία κάποια πολύ συγκεκριμένα μηνύματα. Θέλετε να έρθουμε στην διαδικασία, αγαπητέ μου καθηγητή κύριε Ευαγγέλη Κουφουδάκη, να προσεγγίσουμε από τη μια μεριά την οπτική της απερχόμενης σε λίγους μήνες αμερικανικής κυβέρνησης που θα υποδεχθεί μετά από λίγα χρόνια ξανά τον Ερντογάν, αυτόν που οι μπράβοι του έδερναν κόσμο την προηγούμενη φορά έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και από την άλλη μεριά να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο πλέον μετά την 7η Δεκεμβρίου αξιοποιεί ένα κλίμα η ίδια η Άγκυρα στην κατεύθυνση της προσέγγισης και των απαιτήσεών της από την Ουάσιγκτον.
Κοιτάξτε, ο Ερντογάν είχε προβλήματα με την Ουάσιγκτον, ιδίως για δέμ, στο ευρύτερο πλαίσιο της τουρκικής πολιτικής, όχι μόνο με την Ουκρανία και την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αλλά με το θέμα της Κύπρου, των σχέσεων Τουρκίας με τα Ισλαμικά κράτη στη Μέση Ανατολή, τα προβλήματα που γνωρίζομαι και γενικά το ότι η Τουρκία δεν συνεργάστηκε με τη Δύση. Τώρα προσπαθεί να μας κάνει το καλό παιδί της Δύσης. Έχει αλλάξει πολιτική στο θέμα του ΝΑΤΟ από ό,τι είδαμε με τη διεύρυνση που τελικά έγινε. Το πρόβλημα είναι ότι προσπαθεί να δείξει την καλή πλευρά του στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, και το Κυπριακό είναι ένα εύκολο παιχνίδι που θα παίξει, προωθώντας λύσεις συμβιβαστικές, οι οποίες όμως διαλύουν την Κυπριακή Δημοκρατία.
Μισό λεπτάκι. Είχαμε την επίσκεψη Τατάρεκη. Είδαμε δύο χαμηλόβαθμα στελέχη του State Department να συναντούν σε ξενοδοχείο και όχι στο State Department τον Ερσίν Τατάρ, το ενεργούμενο της Άγκυρας στην κατεχόμενη Κύπρο. Από την άλλη μεριά είναι ξεκάθαρη η στάση και η τακτική που έχουν και το ενεργούμενο της Άγκυρας αλλά και ο ίδιος ο Ερντογάν στο συγκεκριμένο θέμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε αν έχετε ερμηνεία κι εσείς τον τρόπο με τον οποίο προσπαθεί να ισορροπήσει η Ουάσιγκτον στο συγκεκριμένο θέμα και εν πάση περιπτώσει πού θα μπορούσαμε να την βοηθήσουμε να ισορροπήσει στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον αυτό που προήλθε από την εισβολή και κατοχή της Ανατολικής Ουκρανίας από την πλευρά της Μόσχας.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι φανερό εδώ, διότι με την Κύπρο έχουμε θέμα εισβολής, κατοχής ύστερα από 50 χρόνια σε έναν εξάρτητο κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και δυστυχώς αντί να στεκόμαστε στο θέμα του κανόνα του νόμου, έχουμε αποδεχθεί την διάλυση ενός ανεξαρτήτου κράτους με κατοχικά στρατεύματα από ένα μέλος του ΝΑΤΟ. Είναι απαράδεκτο. Και εδώ είναι η αντίφαση μεγάλη της αμερικανικής πολιτικής. Οπότε, ναι μεν αντιδρά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, απ' την άλλη μεριά δεν λέει τίποτα για το θέμα της Τουρκίας στην Κύπρο. Αυτά τα δύο θέματα δεν συμβιβάζονται.
Ναι, δεν θέτουμε και εμείς όμως ως Λευκωσία και ως
ακριβώς,
Αθήνα.
Ακριβώς.
Κάτι και ειδικά η δεύτερη, η Αθήνα εννοώ, δεν στέκει απέναντι στο ζήτημα ούτε από την πλευρά των εθνικών της υποχρεώσεων, ούτε και από την πλευρά των νομικών που απορρέουν από τις συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου. Έτσι.
Ακριβώς.
Είμαστε εγκύτρια δύναμη. Ποια θα θέλατε εσείς, ποια θα βλέπατε εσείς και στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου αλλά και στο πλαίσιο των εξελίξεων που υπάρχουν πλέον να ήταν η στάση της Ελλάδας και της Κύπρου και στο επίπεδο των Ηνωμένων Εθνών και στο επίπεδο των διμερών επαφών με την Ουάσιγκτον αλλά και εκεί όπου μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο όντας και οι δύο μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κοιτάξτε, η Ελλάδα πρέπει να μιλήσει καθαρά για το Κυπριακό και να βρει και άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν και το ενδιαφέρον και το κύρος να μιλήσουν για αυτό το θέμα. Διαφορετικά, μόνη της η Κύπρος δεν μπορεί να λύσει αυτό το πρόβλημα αν δεν έχει σταθερές συμμαχίες με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά αν εμείς οι ίδιοι δεχόμαστε την ηρεμία που υπάρχει αυτή τη στιγμή και δεν θέλουμε να ταράξουμε τα ήρεμα θαλάσσια νερά γύρω με το Κυπριακό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας.
Μισό λεπτάκι. Πάντοτε στην Ελλάδα και ειδικά εδώ και μισό αιώνα δείχνουμε μέσα από δηλώσεις υπονοούμενα ότι αποδοκιμάζουμε τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι δεν μιλούν όπως πρέπει για το συγκεκριμένο ζήτημα και γενικότερα για την δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν βλέπετε ότι υπάρχει μια αντίφαση σε αυτό εδώ από τη μια μεριά, δηλαδή να περιμένουμε από τους μεγάλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θέσουν το ζήτημα την ώρα που έχουμε τη δυνατότητα να το εγγράψουμε στην ατζέντα ή να ζητήσουμε και την απόφαση για κυρώσεις πολύ συγκεκριμένες για θέματα για τα οποία έχει ξεκάθαρα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο παρελθόν. Μιλάμε δηλαδή...
Μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευρωπαϊκά δικαστήρια,
ακριβώς.
Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί έχουν μιλήσει ξεκάθαρα για το Κυπριακό. Και δυστυχώς και η πολιτική των Αθηνών, αλλά κυρίως η πολιτική της Λευκωσίας τα τελευταία χρόνια, διότι μέχρι την περίοδο της καθεστωτικής αλλαγής στην Κύπρο, mm-hmm. με το ΑΚΕΛ και τώρα τον κύριο Χριστοδουλίδη, δυστυχώς έχουν ξεχαστεί οι βασικές αρχές του Κυπριακού. Και δεν θέλουμε να μιλήσουμε ανοιχτά για όλες τις σημαντικές πολιτικές και νομικές νίκες που έχει πετύχει η Κύπρος τα τελευταία 50 χρόνια για το Κυπριακό ως πρόβλημα, αλλά ως ένα νομικό και πολιτικό πρόβλημα της Ευρώπης. Και δυστυχώς έχουμε εγκαταλείψει τις βασικές αυτές θέσεις που είχαμε πετύχει μέχρι τώρα.
Θέλω να πάμε ένα βήμα παραπέρα, διότι ειδικά το ζήτημα της Κύπρου και σε συνδυασμό και με την υποτιθέμενη ελλαδοτουρκική προσέγγιση αναδεικνύουν ένα σωρό ζητήματα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως τι μήνυμα εκπέμπουμε προς τα έξω, προς τους φίλους, συμμάχους και γενικότερα προς την διεθνή κοινότητα. Όταν κατά καιρούς διάφορες εξαγγελίες δείχνουμε να τις διαμορφώνουμε σε γράμμα κενό. Και από την άλλη μεριά, ξέρετε, είδαμε την υπόθεση των F-16 και είδαμε και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε αυτή η διακήρυξη των Αθηνών σε ένα από τα ενδιάμεσα κλειδιά για την προμήθεια των συγκεκριμένων αεροσκαφών από την πλευρά της Τουρκίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, έχουν αρθεί οι λόγοι για τους οποίους οι διάφορες ομάδες πίεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ασκήσει στο Λευκό Οίκο ασφυκτική πίεση για το ζήτημα των F-16, νωρίτερα των F-35, τις στάσεις που έχει η Τουρκία έναντι πολύ συγκεκριμένων ζητημάτων που άπτονται του Ουκρανικού, ή δίνουμε κάποιες διαφορετικές κάθε φορά αλληλοσυγκρουόμενες εικόνες από την πλευρά μας.
Άρα δυστυχώς η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει κάνει μεγάλες αγορές πολεμοφοδίων, αεροσκαφών, πλοίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε δώσει πολλά, δεν έχουμε πάρει τίποτα αντικειμενικό στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής. Το καταλαβαίνω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή είναι τελείως απασχολημένες με τη Μέση Ανατολή. Αλλά η Ελλάδα ως μία δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου έχει και αυτή συμφέροντα τα οποία επηρεάζονται από την κρίση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Η Κυπριακή Δημοκρατία επηρεάζεται από την κρίση στη Μέση Ανατολή όταν βλέπει κανείς όλα τα μαχητικά αεροπλάνα που φεύγουν καθημερινά από τις αγγλικές βάσεις και κάνουν επιχειρήσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, στη Μέση Ανατολή γενικά. Δεν έχουμε κρατήσει καθαρή πολιτική για τα θέματα της ύπαρξης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι τραγικό λάθος.
Μισό λεπτό, ξέρετε κάτι. Είχαμε πρόσφατα το σχέδιο Αμάλθια, όπου πραγματικά η εκλυπούσα κατά τον Ερντοάν και την τουρκική ηγεσία Κυπριακή Δημοκρατία είναι η ηγέτιδα ενός σχεδίου στο οποίο συμμετέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, αν η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είχε λάβει την ψήφο του λαού στο 2004, θα υπήρχε ποτέ περίπτωση να εφαρμοστεί το σχέδιο Αμάλθια?
Πολύ δύσκολο.
Ακριβώς.
Γιατί η Τουρκία έχει τη δικιά της πολιτική και θα εκμεταλλευόταν οτιδήποτε ιδέα βοηθείας προς την Μέση Ανατολή για να προωθεί στα δικά της συμφέροντα. Εδώ θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποφύγει κανείς την ανάμειξη της Τουρκίας, η οποία θα προσπαθήσει να κρατάει την Κύπρο ως ένα κράτος όμοιρο της τουρκικής πολιτικής.
Υπάρχουν δύο τινά τα οποία αφορούν αυτήν καθ' αυτήν την Κυπριακή Δημοκρατία. Το ένα είναι το ζήτημα που αφορά στην αποτρεπτική ισχύ της. Δεν υπάρχει πλέον κανένα εμπάργκο από τη μια μεριά. Ούτως ή άλλως η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή η αιχμή του δυτικού δόρατος, το στρατηγικό βάθος και για το Ισραήλ και για τη Δύση προς το Ισραήλ, το ίδιο και η Ελλάδα. Και σας ρωτώ ειδικά για το ζήτημα του εξοπλισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, που υποτίθεται ότι υπήρχαν και τα κεφάλαια, άσχετα αν έπεσαν στην εσωτερική αγορά, να το πω έτσι κομψά. Λοιπόν, και ειδικά από την πλευρά της Ελλάδας, αν βλέπετε ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή η υποχρέωση και η δυνατότητα κοντά στη λειτουργία μας ως δωρητή της άμυνας της Ουκρανίας, να μπαίναμε και στην διαδικασία των πλεονάζων, όπως παρουσιάστηκε υλικό, να είχε κατευθυνθεί προς την πλευρά της Κύπρου.
Και πάλι δεν ξέρω τι ακριβώς αμυντικές σχέσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδος, οπότε δεν μπορώ να πω ότι η Ελλάδα συνεχίζει να θωρακίζει την Κύπρο. Το θέμα είναι ότι η Κύπρος αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένη λόγω της δικής της πολιτικής, διότι δεν θέλουν να ταράξουν τα νερά και παρακαλούν τον κύριο τον Γενικό Γραμματέα να αρχίσει νέο κύκλο συνομιλιών, στις οποίες γνωρίζουμε τι θα είναι τα αποτελέσματα.
Μάλιστα. Είχαμε πρόσφατα για την υπόθεση της 60χρονης παρουσίας των Κιανοκράνων στην Κύπρο, μια εκδήλωση στην οποία πολύ σωστά δεν παρευρέθη κανείς αξιωματούχος, ούτε ο πρόεδρος, ούτε ο υπουργός εξωτερικών, ούτε κανένας από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας, διότι η πρόσκληση που έγινε από την ΟΜΦΙΚΙΠ προς την πλευρά της νόμιμης κυβέρνησης της Κύπρου ζητούσε αντιπρόσωπο της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Αυτό όμως πυροδότησε μια συζήτηση γενικότερα στην Λευκωσία και υπήρξαν και αυτοί οι οποίοι βγήκαν και άσκησαν κριτική στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό καθ' αυτό το γεγονός. Θέλω όμως να σας ρωτήσω αν τελικά και υπό ποιους όρους βλέπετε ότι εξελίσσεται, θα έλεγα προς το συμφέρον της ημικατεχόμενης Κύπρου, μια συζήτηση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της συγκεκριμένης χώρας, βάζοντας στο τραπέζι τα πάντα και όχι αυτά τα οποία προτάσει ο καθένας εξ αυτών. Και θα σας το ρωτήσω ευθέως, υπάρχει περίπτωση αυτό που λέγεται Εθνικό Συμβούλιο ή γενικότερα δημόσιος διάλογος στην Κύπρο να μπορεί να καταλήξει κάπου όταν κάποιοι είναι της όποιας λύσης, κάποιοι άλλοι χτυπούν στην πλάτη την Ολγκίν Γκουεγιάρ παριστάνοντας εργολαβικά την κοινωνία των πολιτών στην Κύπρο και ουσιαστικά αποκόπτοντας κάθε επαφή με αυτούς οι οποίοι συγκρότησαν το 76% του όχι στο σχέδιο Ανάν.
Πολύπλοκη ερώτηση και πολύπλοκη απάντηση. Δυστυχώς, το Κυπριακό δεν θα λυθεί με συνομιλίες με τα κατεχόμενα. Διότι δεν υπάρχει κυβέρνηση ανεξάρτητη στα κατεχόμενα. Δηλαδή, οι τουρκοκυπριακές αρχές δεν είναι τίποτα άλλο από τις αρχές της Τουρκίας. Η Τουρκία καθορίζει τι θα ζητήσει η τουρκοκυπριακή πλευρά στο νέο κύκλο των συνομιλιών. Αυτό ήταν η ιστορία των διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα, οπότε δεν πρέπει να περιμένουμε τίποτα το διαφορετικό. Mm-hmm. Η Τουρκία καθορίζει τη λύση του Κυπριακού. Και το τραγικό σε αυτή την υπόθεση είναι ότι κάθε φορά που έχει πάει η Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα νέο κύκλο συνομιλιών, αποδέχεται νέες υποτιμήσεις του νομικού καθεστώτος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κοιτάξτε, στον τελευταίο κύκλο των συνομιλιών που είχαμε
στο Γκραν Μοντανά, λέτε. Ναι.
Ακριβώς.
Και κάποιοι μας λένε να ξεκινήσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Το ζήτημα είναι αν σταματήσαμε κάπου για να ξεκινήσουμε από εκεί.
Τι πέτυχε η Τουρκία σε αυτό το θέμα? Μπορεί οι συνομιλίες να μην κατέληξαν σε κάποια συμβιβαστική λύση, αλλά η Τουρκία πέτυχε το ότι ο Κύπριος πρόεδρος δεν είναι πρόεδρος ανεξαρτήτου κράτους, είναι ο εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής κοινότητας. Τι ζήτησε άλλο η Τουρκία? Η πολιτική της Τουρκίας μας λέει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εκλειπούσα. Άρα η Κυπριακή κυβέρνηση δεν ήταν παρούσα στις συνομιλίες. Η Κυπριακή κυβέρνηση απλώς συμμετείχε ως κοινότητα στις συνομιλίες για τη λύση του Κυπριακού. Έχουμε κάνει τραγικές υποχωρήσεις σε αυτό το θέμα, το νομικό. Ύστερα από όλες τις μάχες που πέτυχε η Κύπρος και νίκησε η Κύπρος μετά την εισβολή, αυτή τη στιγμή υποβαθμίζομαι μόνοι μας την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας για να εξυπηρετηθεί η Τουρκία. Τραγικό λάθος. Και δυστυχώς, εάν υπάρξει νέος κύκλος συνομιλιών, ουσιαστικών συνομιλιών, θα δείτε νέες υποχωρήσεις, τις οποίες θα απαιτήσει η Τουρκία και πάλι, και τις βλέπουμε κατά καιρούς με δηλώσεις του κυρίου Τατάρ, διότι δεν δέχονται ότι υπάρχει πια Κυπριακή Δημοκρατία.
Μα δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο ζήτημα. Ακόμα και σε αυτό να μην σταθούμε, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται το πακέτο της λύσης που προωθεί η Τουρκία μας δίνει τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε.
Όχι.
Λοιπόν,
ο συνομιλητής είναι η Τουρκία. Η Τουρκία καθορίζει τα πλαίσια των συνομιλιών.
Υπ' αυτή την έννοια, να τολμήσω να σας ρωτήσω. Η συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Λευκωσίας στο στυλ ότι η Κύπρος αποφασίζει, η Ελλάδα συμπαρίσταται, ή στο στυλ ότι πλέον το Κυπριακό δεν ενοχλεί σε οτιδήποτε έχει σχέση με την ελλαδοτουρκική προσέγγιση, ακόμα και εξ αυτής της επισήμανσης που κάνατε, τι λέει πολύ απλά για την Ελλάδα και για την Κύπρο?
Κοιτάξτε, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε στην Αθήνα είναι ότι η τύχη της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κυπριακού Ελληνισμού είναι η τύχη της Ελλάδας. Δεν είναι μόνο της Κύπρου και του Κυπριακού Ελληνισμού, είναι η τύχη της Ελλάδας. Αυτό είναι το θέμα, και οποιαδήποτε υποχώρηση υπονομεύει την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπονομεύει το ευρύτερο πλαίσιο της ελληνικής ανεξαρτησίας και του χώρου του ελληνικού στη Μεσόγειο.
Πάλι εν όψη και της επίσκεψης του Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στις Ηνωμένες Πολιτείες, ξέρετε, έχουμε μια καταπληκτική ικανότητα. Κάποια πράγματα που τα έχουμε πρώτα στη φαρέτρα μας σε κάποιες χρονικές στιγμές, σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τα ξεχνάμε τελείως. Γίνομαι σαφέστερος. Υπήρχε από την πλευρά των νομοθετικών σωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών μια αίρεση σε ό,τι αφορά στην δυνατότητα αξιοποίησης των F-16 από την πλευρά της Τουρκίας για επιθετικούς σκοπούς σε βάρος της Ελλάδας. Δεν το ακούμε εδώ και καιρό. Δεν ξέρω αν έχει πάψει ή όχι, νομίζω πως όχι, αλλά σας ρωτώ ευθέως, εάν αυτή τη στιγμή και επειδή το κλίμα είναι δεδομένο στην Ουάσιγκτον ότι έχει αλλάξει, θα μπορούσε και να επικαιροποιηθεί η συγκεκριμένη απόφαση και να περιλάβει και την Κυπριακή Δημοκρατία η συγκεκριμένη απόφαση.
Όχι μόνο να περιλάβει και την Κυπριακή Δημοκρατία. Το θέμα είναι ότι εάν οι οδηγίες των Αθηνών προς την πρεσβεία στη Ουάσιγκτον και γενικά η πολιτική των Αθηνών πρέπει να είναι και ξεκάθαρη και για τους Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι ναι μεν έχουν οργανώσεις οι οποίες κινούνται γύρω στο θέμα των αεροπλάνων της Τουρκίας, τουρκικής πολιτικής. Εάν δεν υπάρχουν ξεκάθαρες θέσεις οι οποίες προωθούνται και προς τον ελληνισμό της Αμερικής, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε κανέναν, ούτε την Κύπρο ούτε την Αθήνα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και ξέρετε, σε αυτό θέλω το σχόλιο σας. Είχαμε από το πουθενά, βέβαια όχι κατά κυριολεξία, αυτήν την παρέμβαση του γερουσιαστή του Ραντ Πολ, η οποία τελικά είδαμε ότι έφερε ενώπιον των ευθυνών τους τα μέλη των νομοθετικών σωμάτων εκεί, αλλά ξαφνικά εμφανίστηκε μόνο η οργάνωση της ΑΧΕΠΑ να στηρίζει την πρωτοβουλία του Ραντ Πολ, ο οποίος τι ζητούσε, να μην εγκριθεί, να μην εγκρίνει η Αμερικανική γερουσία την πώληση των F-16 στην Τουρκία. Και μάλιστα διαβάζοντας και τις τοποθετήσεις των γερουσιαστών, δεν είδαμε αυτά που βλέπαμε παλιά, τις ουρανομίκες ζητοκραυγές και την επιδαψίλευση τιμών προς την Άγκυρα. Αυτοί οι οποίοι πήραν θέση υπέρ της πώλησης των F-16 ουσιαστικά έλεγαν επειδή δώσαμε το λόγο μας για την υπόθεση της Σουηδίας, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Όχι ότι έχετε άδικο στα υπόλοιπα επιχειρήματά σας, κύριε Ραντ Πολ. Τι λέτε λοιπόν για αυτήν την εξέλιξη και γενικότερα αν μέσα από αυτήν την διαδικασία θα μπορέσουμε να εξακολουθήσουμε να έχουμε αυτό τα πολύ αποτελεσματικά στοιχεία πίεσης προς τα νομοθετικά σώματα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Κοιτάξτε, η ελληνοαμερικανική κοινότητα είναι μια ανεξάρτητη κοινότητα η οποία αποφασίζει και κινείται στα δικά της πλαίσια τα πολιτικά και γενικά το πολιτικό κλίμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν όμως δεν υπάρχουν καθαρά μηνύματα και από την Αθήνα και τη Λευκοσία τι ακριβώς θέλουν στην Αμερική, τότε δεν πρέπει να παραπονιόμαστε για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Χρειάζονται ξεκάθαρα μηνύματα και από την Αθήνα και από τη Λευκοσία. Κάτι το οποίο φαίνεται δεν υπάρχει.
Είδαμε πρόσφατα από την πλευρά του νυν Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Biden, κάποιες τοποθετήσεις του επ' ευκαιρία της εκδήλωσης για την Εθνεγερσία για την 25η Μαρτίου του 1821. Από την άλλη μεριά, εδώ στο Μητροπολιτικό Κέντρο αρχίζουν πια οι κατέθιμων έτσι, οι κασίες για το τι θα σημάνει για τις ελλαδοτουρκικές σχέσεις και για το κυπριακό, είτε η εκλογή Τραμπ είτε η επανεκλογή Biden. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, ειδικά για τη στάση συνολικά της κυβέρνησης Biden και για τους φόβους που εκφράζονται σε περίπτωση που έχουμε εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ. είναι επί της ουσίας κάποια πράγματα τα οποία θα πρέπει να τα θεωρούμε ως ηλυμένες αποφάσεις των συγκεκριμένων κομμάτων και κυβερνήσεων, ή έχουμε τη δυνατότητα και εμείς να παρέμβουμε και να ανατρέψουμε ή να διορθώσουμε κάποια πράγματα εκεί, εάν και εφόσον έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική?
Ακριβώς, υπάρχουν οι πιθανότητες και αυτό το έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, ότι η ελληνοαμερικανική κοινότητα έχει δυνατότητες πολιτικές και καλές πολιτικές σχέσεις στο Κογκρέσο. Απ' την άλλη μεριά, εάν όμως η Αθήνα και η Λευκωσία, ιδίως δε η Λευκωσία, κρατούν σιγή ηχθείως, δεν πρέπει να περιμένουμε διαφορετική πολιτική στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Βαγγέλη Κουφουδάκη, έχετε αναλώσει μέγα μέρος της ζωής σας στην έρευνα και στην ερμηνεία κάποιων ζητημάτων τα οποία αφορούν πρωτίστως το Κυπριακό. Γνωρίζετε όσο ελάχιστη το εσωτερικό πολιτικό τοπίο στην Μεγαλόνησο. Και θα σας ρωτήσω κάτι έτσι που ενέχει και κάποια στοιχεία δημιουργικής αφέλειας. Τι πρέπει να συμβεί τελικά, ούτως ώστε να μην υπάρχει αυτή η σαφέστατη δυσαρμονία ανάμεσα στον τρόπο που σκέφτεται και τελικά ψηφίζει όταν τεθεί ζήτημα για το Κυπριακό ο πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και στις συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είτε αναμασούν την καραμέλα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας με την δυνατότητα να μην λειτουργεί τίποτα εκεί, είτε σε τελική ανάλυση περιμένουν μια πρωτοβουλία η οποία θα κινηθεί στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των τουρκικών θέσεων περισσότερο.
Κοιτάξτε, η εμπειρία που είχαμε με το σχέδιο Ανάν είναι σοβαρή. Δηλαδή, είδαμε πώς ο κυπριακός λαός, όταν ήρθε σε μια κρίσιμη απόφαση, είπε ένα καθαρό όχι στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, βλέπουμε συνεχώς τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται στην κυπριακή κοινωνία από ξένες οργανώσεις οι οποίες λειτουργούν στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, κάνοντας προπαγάνδα στη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών υπέρ της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας, όπως παρουσιάζεται από την πολιτική της Αγγλίας και του ΟΗΕ. Δυστυχώς, σε μια ελεύθερη χώρα γίνεται τρομερή προπαγάνδα. Είδαμε τα χρήματα, εκατομμύρια δολάρια, που ξοδευτήκανε στην περίοδο του σχεδίου Ανάν για να γίνει προπαγάνδα υπέρ του σχεδίου. Ευτυχώς ο κυπριακός λαός είδε την πραγματικότητα και είπε όχι. Αλλά δεν σταματάει η προπαγάνδα αυτή. Και αν διαβάσετε τις εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών, ακόμα για την ειρηνευτική δύναμη και όλο το κυπριακό πρόβλημα, συνεχώς μας λένε πώς τα Ηνωμένα Έθνη χρησιμοποιούν τη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών για να λύσουν το κυπριακό πρόβλημα. Δηλαδή παρακάμπτουν την κυπριακή κυβέρνηση, υπονομεύουν την κυπριακή κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι αυτό θα φέρει μια νέα τέτοια άδικη λύση του κυπριακού προβλήματος. Ο κυπριακός λαός πρέπει να έχει καλή πληροφόρηση μακριά από κομματικά αισθήματα και κομματικές ανάγκες. Πρέπει να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
Περάσαν μισός αιώνας, 50 χρόνια, από το 1974. Κατά καιρούς βλέπαμε παράθυρα ευκαιριών, εξελίξεις που μας έκαναν να ανησυχούν, θα σας ρωτήσω ευθέως με αυτό τα οποία φωτίσαμε στην συζήτησή μας. Θεωρείτε ότι απαιτείται γρήγορση για πράγματα που ίσως έρχονται, για τα οποία θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, ή να θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να αναμένουμε την κατάλληλη ευκαιρία για να θέσουμε το ζήτημα της απελευθέρωσης της Κύπρου διαφορετικά?
Κοιτάξτε, αυτό θα εξαρτηθεί από μια νέα κυπριακή κυβέρνηση. Η παρούσα κυβέρνηση δεν πρόκειται να κάνει τίποτα σε αυτό το επίπεδο άλλο από το να ελπίσει σε νέες συνομιλίες. Οι νέες συνομιλίες γνωρίζουμε πού προχωράνε. Εάν δεν υπάρξει μια νέα επανατοποθέτηση του Κυπριακού στα πλαίσια της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των νομικών και πολιτικών αποφάσεων για αυτών οργανισμών, μην περιμένετε αλλαγή πολιτικής για το Κυπριακό. Δυστυχώς, η τύχη της Κύπρου αρχίζει πρώτα από τους Κυπρίους και από την Κυπριακή κυβέρνηση. Και όλες οι φιλοσοφικές λύσεις, οι ασάφειες που έχουν γραφτεί διπλωματικά από τον κύριο Χάνι, από Αμερικανούς διπλωμάτες και άλλους, δεν λύνουν το Κυπριακό. Απλώς σπρώχνουν το πρόβλημα σε μια μελλοντική, σε ένα νέο μελλοντικό αδιέξοδο, το οποίο θα είναι επικίνδυνο και για τον Κυπριακό ελληνισμό και για τη σταθερότητα της Ανατολικής Μεσογείου.
Και για το σύνολο του ελληνισμού, φαντάζομαι.
Ακριβώς.
Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Βαγγέλη Κουφουδάκη. Να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας.
Ευχαριστώ και εγώ για την συζήτηση που είχαμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνεχίσει ο αγώνας για την απελευθέρωση της Κύπρου. Και οποιαδήποτε υποχώρηση η οποία υπονομεύει την υπόσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας, υπονομεύει βασικά συμφέροντα του ελληνισμού γενικά.
Καλή συνέχεια, θερμές ευχαριστίες. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Ελληνές Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!